habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee ka imaanaysa laanta soomaaliga v o a ee washington.
waa habeen talaada ah bisha august waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aan idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar lala beegsaday maanta oo hoteelka s y l ee magaalada muqdisho.
aniga waxayna gaarin waa aad baan u shaqeeyey intii aan markaan ogaaday inaana waxba qabinin wariyayaasha waan ururinay meel ammaana baanu markaa ka bixinay oo baabuur baa maragta ciidamadu leeyihiin baan ku qaadnay cusbitaal baan badankooda hal cusbitaal baan wada geynay kulligood waxaan xaqiijinaya cid ka dhimatayna ma jiro cidaan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki.
ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga iyo hay-ado kale oo wada shaqeynaya oo soo badbaadiyey kumanaan tahriibayaal ah oo badankooda ay ahaayeen Soomaali iyo Eritrean.
aylannada iyo waxay ku soo degeen iyo sardeynka waa laba gobol oo goonidooda u go-an qoraalladaan helayna Soomaali waa ku jirtaa Eritrean waa ku jira dadkuna nooc kastu isugu jira Afrikaan Aasiya waxa weeye labadii maalmood ugu dambeysay 6,500 oo qof inay soo galeen qaar hadda dhimashadana waxay ku sheegayaan hadda kuwii ugu dambeeyey inay 45 qof.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida
ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootay, in ka badan 30 kalena way ku dhaawacmeen qaraax xoogan oo maanta lala beegsaday hotelka s y l ee magaalada Muqdisho oo kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada Soomaaliya. qaraxa ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay derbiga hoteelka. agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ah ee amiin ee magaalada Muqdisho Dr Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam ayaa u xaqiijiyey v o a da in ay qaadeen 22 qof oo ku dhintay qaraxa, oo 6 kamid ay ahaayeen haween iyo 30 qof oo kale oo dhaawac ah. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa la geeyey cusbitaalada Madiina iyo Dar al-Shifa. shirar kala duwan ayaa ka socday hoteelka markii weerarkaasi lala beegsaday, waxaana ku sugnaa mas-uuliyiin xukuumadda iyo baarlamaanka ka tirsan oo qaarkood dhaawacyo fudud ay soo gaareen. waxaa dadkaasi ka mid ah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi, wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa oo xilliga qaraxa ku sugnaa hoteelka.
qaramada midoobay ayaa maanta waxay kor u qaaday qiimeyntii ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii dalkaasi Yemen 18 bilood ee ugu dambeeyey, taasoo haatan ay gaarsiisay ilaa 10,000 oo qof, halka dagaalada Yemen ay barakiciyeen malaayiin kaleeto, kuwaasi oo u baahan gargaar bini'aadminimo. xiriiryaha gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay wariyaasha inay dhici karto in tiradu intaasi ay kasii badato. ka hor tiradan cusub ah oo maanta ay soo saareen qaramada midoobay ayaa waxaa hore ay u sheegeen in tirada dadka ku dhintay dagaalka Yemen ay gaarayaan ilaa 6,000 oo qof. dagaaladaasi dalka Yemen ayaa waxaa ku lug leh kooxaha xuutiinta oo taageero ka helaya dalkaasi Iiraan iyo xukuumadda dalkaasi Yemen oo uu hogaamiyo madaxweyne Cabdurabe Mansuur Al-Hadi. sidoo kaleto waxaa dagaalka dalkaasi Yemen door weyn ku leh isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo oo gacan siinaya xukuumadda Yemen, kuwaasi uu weeraro xagga cirka ah ku haya kooxaha mucaaradka.
madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa cambaariyey howlgalka militari ee Turkiga uu ka wado dalka Siriya, isagoo sheegay in laba faragelin oo iska soo horjeeda oo dalkaasi lagu sameeyo ay sii hurinayaan dagaalka waddankaasi ka socda. Hollande ayaa waxa uu sidoo kale maanta adkeeyey muhiimadda baahida degdega ah ee loo qabo in la hakiyo dagaalka Siriya, islamarkaana dib loogu laabto wada xaajoodka. hadalkiisa ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha Gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter uu ugu baaqay Turkiga inay diiradda saaraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish oo aysan la dagaalamin Kurdishka xulafada la ah Mareykanka, kuwaas oo sidoo kale kooxda Daacish kula dagaalamaya gudaha waddanka Siiriya. Dowladda Turkiga ayaa Kurdishka Siiriya ku eedeysay inay taageeraan oo ay xiriir la leeyihiin kooxda Kurdishka Turkiga ee BKK oo weeraro dhowr ah ka fulisa gudaha dalkaasi.
Afartan howlgallo samatabixineed oo xiriirsan ayaa Isniintii waxaa lagu fuliyay xeebta waqooyi ee dalkaasi Liibiya. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay-ado kaleeto oo ay wada shaqeeyaan ayaa waxay sheegeen in howlgalladaasi ay ku soo badbaadiyeen kumanaan qof oo taariibayaal ah oo isugu jiray Soomaali iyo Eritrean. Dadaalladaasi ayaa waxaa lagu duubay muuqaalo video oo muujinaya qaar ka mid ah dadka taariibaya oo ka soo boodaya doonyo nooca kalluumeysiga ah oo ku daadanaya badda si ay ugu dabaashaan oo ay u gaaraan markabka kooxaha gurmadka ah ee halkaasi ku sugnaa. Sidoo kale tan waxaa jiray dad watay caruur yaryar oo la saaraya markabkaasi gurmadka ahaa. Kooxda howlgalladaasi gurmadka ay ka fulinaysa halkaasi ayaa waxay isugu jiraan ilaalada xeebaha Talyaaniga, dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn, iyo hay-adaha ilaaliya xuduudaha waddamada ku jira midowga Yurub. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay sheegtay in dadkaasi taariibaya ay saarayeen 20 doonyood oo macmal ah oo ay kaga soo gudbeen badweynta Mediterraneanka.
Warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada qaybihii kale idaacaddeenna. Sida aad warkaba ku maqleyseen, ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay, 30 ka badanna way ku dhaawacmeen weeraro loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo maanta ka dhacay hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa waxaa dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen wasiiro, xildhibaano iyo wariyaal hoteelka ku sugnaa. Wariyaha Maxamed Awlaad Xasan ayaa qadka taleefanka ee Muqdisho kula xiriiray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Kolley, sida aad maqasheen, maanta kooxaha argagixisada ayaa baabuur qarax ku raran yahay ku weeraray runtii laami dadku aad u isticmaalo oo madaxtooyada horteeda iyo hoteel u dhowaa SYL oo ayay qarax weyn ku qarxiyeen. Marka dad badan oo laamiga marayay oo haween iyo caruur iyo qof walba leh ayaa ciidan runtii isku dayeyey inay joojiyaan baabuurka qaraxa wada ayaa ku dhintay. Dad badan oo kalena way ku dhaawacmeen.
Marka tirada dhimashada ilaa hadda ururiseen iyo dhaawac imisee maraysa?
Runtii anigu personally waxaan ku jiray hoteelka, waxaa ka socday shir ay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro iyo shir kale oo wasaaradda warfaafinta iyo ay waday oo dad shacaba oo aqoon-yahano ah oo ururada bulshada ah iyo hay-adaha amniga ay isku warsanayeen oo maragtay caqabadaha jireed iyo waxqabadka ciidanka iyo waxyaalaha shacabku u jecel yahay ay ka tirsanayaan ayaa ka socday. Marka waxaan markiiba horka galay, aniga waxba ima gaarin, laakiin markiiba waxaan horka galay gurmadka iyo inaan wariyaashii iyo xildhibaanadii oo dadkii hoteelka joogay badankoodu waxa gaaray dhaawac fudud oo muraayadaha hoteelka ee soo jajabay la xiriira ayaan aad ugu mashquulay. Marka hadda dhowr baan kasoo noqday, marka ma sheegi karo hadda tirada dadka ee wax noqotay, laakiin waxaa lay xaqiijiyay dad badan oo laamiga isticmaaliyay, kuwo agagaarkiisa ku ganacsanayay iyo ciidan xubna ciidanka qalabka sidaahi inay ku dhinteen.
Waa garta, laakiin waxaa loo sheegayaa dhaawaca hoteelka ka dhacay inay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro. Adiga aad ka mid tahay oo wasiirka wasiir dowlaha oo la hadalnay isaga laftirkiisa dhaawac yar fududna soo gaaro noo sheega gaashaandhigga, bal tirada xildhibaanada iyo wasiirada iyo wariyaasha meesha wax ku noqday?
Runtii sidaan kuu sheegay, labaduba waa ikhuseeyeen oo shirka wasiirada iyo xildhibaanadu ku jireen anaa ka mid ahaa. Dhinaca kalena wasaaraddayda iyo wariyaasha wasaaraddayda ayaa shaqo ka waday. Marka labada shirba waxaan ku ahaa involved baan ku ahaa. Wasiirada meesha joogay waxaa joogay anigaa joogay, wasiirka dekedaha qarax ayaa joogay, wasiir dowladaha gaashaandhigga ayaan xasuustaa, iyo xildhibaano badan oo ilaa 12. Marka badankooda siriirada muraayadaha ayaa gaargaaray, laakiin ma arkin qof dhaawac culus ah. Sidaas oo kale wariyayaasha waa waxbaan ka qaaday, waxbaan uga gudbinay, waxay u badnaayeen siriiradaas muraayadaha ayay u badnaayeen.
Wararka soo baxaya waxay sheegayaan in gaarigan isqarxiyey uu ka mid ahaa 3 gaari oo magaalada maalmahan ciidamada ammaanku ay ka raadinayeen, oo 2 ka mid ah la qabtay, midkana uu maaragtay saaka uu soo muuqday oo ciidamadu arinayeen markuu qarxay.
Run weeye, maalmahan oo dhan waxaa ciidanka nabad sugidda iyo ciidamada amnigu ay hayeen inay kooxaha argagixisada ahay baabuur qarxiyeen wada magaalada soo geliyeen. Annaga laftigayda wasiirra ahaan meelaha qaarkood waa nala ogeysiiyey inaan taxadir ka badino. Waad ogtaha mid ka mid ah xalay baa la qabtay. Dabcankana ugu yaraan 500 oo tallaabo mitir in ka badan ayaa xabad lala dhacayay oo uu isaguna xoog u socday si uu meel dad badan joogo, dad masaakiina ay marayaan, qarax dhibka ugu badan sidu u geysta. Marka kooxaha nabadiidka, kooxaha nololgiidka, kooxaha arxaka daran, haddee qof kasta oo Soomaaliya ayay dilaayeen nolosha iyo bini'aadamnimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo kasoo horjeedaan. Marka xogta waa la helay, laakiin dee laguma guuleysan kan in la qabto, waa lagu daba jiray. Iyaguna markaa waxay go'aansadeen hadde inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan, waana geysteen runtii. Oo dad badan oo marata shacabah oo Soomaaliyeed waxba galabsan ayay ku waxyeeleeyeen. Marka intaasaan ka ogahay.
Marka ugu dambeyntii, wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo wariyaashii hoteelkeedii kula sugnaa qaraxa uu saameeyey, waxaad xaqiijinaysaa in aanay maaragtay dhaawacyo culus qabin oo dhammaantood ay badqabaan?
Ha, barki aniga waxba ima gaarin. Waa aad baan u shaqeeyey intii aan markaan ogaaday inaan waxba qabin. Wariyaasha waan ururinay, meel ammaana baanu markaa ka bixinay oo maragta ciidamadu iyagoo gacanta siinaya qalabka sidaa baabuur baa maragta ciidamadu leeyihiin baan ku qaadnay cusbitaal. Baan badankooda hal cusbitaal baan wada geynay, inkasta oo dhowr qof oo kale iyaguna cusbitaalo kale tegey ama guryahoodii tegey ay jireen. Marka kulligood waxaan xaqiijinayaa cid ka dhimatayna ma jiro, cid aan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray magaalada Muqdisho dhigistaal waxay sheegayaan in tirada dhimashadu ay haatan kor u kacday, sidoo kalena la xaqiijinayo in tirada dadka dhaawacay ay kor u dhaaftay 35. Wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa wararkaasi nooga soo diray Muqdisho.
Xaaladda hadda waxaad moodaa in weli ay la tacaalayaan xaaladda dadka dhaawacyada qabay iyo dadkii meesha ku dhintay, iyo guud ahaan amniga meesha weli waxaa gacanta ku haya hay-adaha ammaanka, waxaana goobta wax ka dhacay ay tahay meel ay ka jirto feejignaan iyo argagax. Waxaa hadda wararkay soo tarayay sheegayaan in dhimashadu ay in ka badan 22-ka ay saraakiisha caafimaadka markii hore noo xaqiijiyeen ay ka korortay oo ku dhawaad 25 qof hadda dhimashadu dhaaftay. Waxaa sidoo kale wararka la xiriira dadka dhaawacyada qabay la geeyay isbitaalada magaalada ay hadda ku dhow yihiin in ka badan 40 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo badankood la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale dhaawacyada la dhigay isbitaalo yaryar oo ku yaal magaalada iyo isbitaal lagu magacaabo Daru Shifa oo ka mid isbitaalada magaalada ku yaal oo tiro dhaawacyaha la jiifiyey. Waxa dhaawacyada dadka qaba ay u badan yihiin dad mas-uuliyiin dowladeed ah oo ku sugnaa hotelka FYL oo ay ka socdeen barnaamijyo ama kulamo dooda halka ay ka socdeen oo ka mid ahaa kulan doodeed oo looga hadlayo amniga. Sida wararka iyo dadka mas-uuliyiinta aan la hadalnay ee qaarkood fiyooda la hadlay ay xaqiijinaya waxay ahaayeen wasiiro, xildhibaano, dad siyaasiin ah iyo wariyaal halkaas hawshaqa u tagay oo waxa meesha ka socday jabinaya ama duubay wararka la xiriira oo dhaawacay soo gaareen. Dadka dhaawacma waxaa ka mid ahaa dabcan wasiiro ka tirsan dowladda oo dhaawacyo kale dhaawacyay ka soo gaareen, gaar ahaan burburka miraayado iyo gudaha hotelka goobta ay ku sugnaayeen. Haddaa wax yar sharaxna halkay wax ka dhaceen ama aan dadka u sawirno, waa wadada hormarta albaabka madaxtooyada kaabigana ku haysa ama labada dhinac ay si kala saaran yihiin, albaabka madaxtooyada iyo hotelkan qaraxa dalgugiisu ku dhacay ee lagu magacaabo hotelka FYL oo istaraatiijiyad ahaan daarku madaxtooyada ku beegan gaarigan oo dhinac sayidka ka yimid ama dhinac dalcad ah oo halkan daaftooyaaskeeda ay markii dambe ku qarxay derbi ku dhacay. Saraakiisha amniga waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay jawar hayeen gaarigan ka hor intuusan qarxin. Waxay sheegeen in rasaasa ku suran ciidamada ilaalad ee ku sugnaa meel ku dhow iskoolka sayidka gaariga lugaha xabada ay kaga yaaleen oo xawri ama xawaari ku socday wax badan ay iska dhimeen marka loo eego xabadaha lagu dhiftay lugaha laga daydariyay oo taayirka gaariga ay soo gaaray hor intuusan qarxin. Taliyaha booliska gobolka Banaadir wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee afka dowladda Soona in ay gaaruhu ciidamada amniga ay jawar hayeen rasaas ay fureenna ay sababtay in sida uu sheegay ay wax badan isbedelaan ama gaarigu uusan sidii uu rabo usan meesha usku gelin oo hay-adaha ammaanku ay daba joogeen. Waxaa jirtay feejignaan amniga la xariirta marka laga hadlayo waxa meesha ka dhacay, laakiin dadka dhintay 22 qof ay saraakiisha caafimaadka xaqiijiyeen dad joogayaal ah lix ka mid a haween bay ahaayeen, waxaana 15 qof oo ka mid a goobta yeelleen waxay u banaayeen ilaalo ciidamada mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnaad ilaalinaysay.
Kaasina wuxuu ahaa wariyahana v o a ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maraakiib ay leeyihiin ciidamada badda ee Talyaaniga iyo ururo aan dowli ahayn ayaa isniintii shalay soo badbaadiyey kumanaan muhaajiriin ah oo doonyo ay saarnaayeen xeebaha u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga. Kooxdan gurmadka ah ayaa ka jawaabayay qeeladhaan kaga timid qaar ka mid ah doonyaha. Howlgalka dadkan lagu soo badbaadiyaha ayaa ka dhacay 13 mayl meel waqooyiga ka xigta magaalada xeebta ah ee Sabrata ee dalka Liibiya. Dadka lasoo badbaadiya ayaa gaaraya 3,000 oo qof oo ku safrayay 20 doonyo oo yaryar. Wariyeena v o a da ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa dadkaasi la badbaadiyey maanta iyo shalayba ka wareystay Shukri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee ka soo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. waxaana ugu horeyn uu weydiiyey haddii dowladda dalkaasi ay si rasmi ah uga hadashay arrintan.
waa laga hadlayaa boowe, welina waa laga hadlayaa oldo Talyaaniga uu markaanayto uu ku jiro marxalad adag oo taremootooyinka dhulgariirada soo wajahay. maantay duugtii ay tahay oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo lagu maqan yahay 300 qof oo Talyaaniga ahayd oo dhimatay duugtoodii ay maanta tahay oo tacsiq qaran lagu jiro. haddana waa laga hadlayaa barke waxa weeyaan dad fara badan oo aan aqligaaga geli karin baa yimid oo maaragtay 2 maalmood oo ugu dambeysay Talyaaniga. marka emergency-ga waxyaabaha ah bay ka mid tahay arrintan maaragtay.
waa garta xaggee marka laga soo badbaadiyey dadkan faraha badan, tiradooda se laaya hadda si rasmi ama looga hadlay?
waa laga hadlayaa, laakiin waxa weeye qaar hadda waxay say u badan yihiin, waxay kasoo galeen roota la yidhaahdo balkaanikada ay kasoo galeen. waxay soo galeen 2 gobol oo Sishiiliya iyo Sardeeniya oo iyaguna ay islandna aho oo island camal u samaysan. dadkuna wuxuu u kala badan yahay nooc kastuu isugu jiraa African, Asia buu isugu jiraa, Asiatiga aada ugu badan. waxaa ka buuxa maaragtay dad oo Zambia, dad Ghana oo Africana, Nigeria oo Africana, Sudan, Syria, Bangladesh. maantadan waxaa yimid maaragtay 400 markaba 304 qof oo Bangladesh waday. intaas iyo buu isugu jiraa iyo dad kale oo sii fara badan, ma garan.
waa yahay dadkii marka shalay la badbaadiyey tiradooda lagu sheegay 3,000 kasoo gudbay xuduudda Talyaaniga markii ay ilaa 13 mayl gudaha usoo galeen badda Mediterranean-ka la badbaadiyey. waxaa la leeyahay waxaa ku jira Soomaali iyo Eritrean badan, arrimahaas waxaad kala socota ma jiraan?
wallaahi hadda sheeko oo aan war aan xoogaa raadiyey oo wax horta markii dadku soo degaan saad u ogtahayba Talyaaniga haddaad maabka ka fiirisid Sishiiliya iyo islandnada iyo waxay ku soo degeen iyo Sardeenya, waana islandna weeyo magaalooyin 2 gobol oo goonidooda u go-an. marka markay soo degaan kaamamkaasaa la geeya halkaasa lagu xareeyaa. marka toos uma aad ogaan kartid, laakiin qoraalada aan helayno Soomaali waa ku jirtaa, Eritrean waa ku jiraa, laakiin hadda markan waa laga badan yahay. sida ay sheegayaan waxa weeye 2 maalmood oo ugu dambeysay 6,500 oo qof in inay soo galeen qaar hadda dhimashadana waxay ku sheegayaan hadda kuwii ugu dambeeyay inay 45 qof inta la soo xaqiijiyay laakiin inay ka badan tahay baa suurtagal ah daqiiqadna isbeddelka siyaada dhimashada iyo kuwa kale tirakoobkoodu isbeddel baa ku imaanahay
waa gartay dabcan sidaa sheegtayba talyaaniga shacabkiisa iyo madaxdiisuba waxay aad ugu mashquulsan yihiin khasaarihii ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaas laakiin haddana marka la eego talyaaniga oo inta badan dadkan ay kasoo qulqulayaan tan iyo 2012 markii talada laga tuuray hogaamiyihii dalkaas mucamar al qadaafi siday u aragtaa dowladda talyaaniga arrimahan soo kordhaya
aad iyo aad bay dowladda talyaanigu ay u aragtaa culaysna u saaraysa culays dhaqaale iyo culays siyaasadeedba talyaanigu u saaray maadaama qolyahan dimokraatiga oo bidixda ah oo maaragtay prime ministerka Renzi iyo madaxweynaha Mattarella talyaaniguba ay kasoo jeedaanba ay dad solidaritiga aaminsan ay yihiin ayagu lacag badan iyo xoog badan iyo eforti badan bay geliyeen siday soo galootiga u badbaadin lahaa ama siyaasadda reer Yurub oo dhan ay wax uga bedeli lahaayeen laakiin saad u ogtahay hadda culays badan baa kasoo kordhay dhinaca reer Yurub oo diidan in maaragtay xataa ay la sheergareeyaan oo la qaybsadaan qaxootiga laakiin hadda sida cusubta ula socotidba jarmalka waxay ku dhawaaqeen shirkii hadda ugu dambeeyey inta otteena meel island oho oo Roma anka iyo Naples u dhexeeya lagu qabtay oo ay yimaadeen maaragtay Merkel iyo Orlan iyo ay yimaadeen waxay Merkel jarmalku ballan qaadeen in September wixii ka bilaaba ay ayagu qaxootiga talyaaniga soo gala ay qaar qaadanahayaan oo la wareegaya taas marka waxay ku noqonaysaa pressure wadamada kale haddii Germany oo wadanka ugu weyn reer Yurub uu yahay ay taas go'aankaas qaataan kuwa kalena culays weyn baa soo wajahaya marka waxaan rajaynaynaa bisha September wixii ka bilowday inay wixii kala wada qaybsigii qaxootiga talyaaniga soo gala laakiin talyaaniga by who and crew qof kasta inay waxa ka go'an ay badbaadiyaan qof walbana ay qaabilaan
dadka marka la geeyo xarumaha inta badan la geeyo marka lasoo badbaadiyo waxaa dhacda inay dadku kasii gudbaan talyaaniga oo waxay u arkaan talyaaniga in nolosha ay doonayaan aanay ka heli karin marka arintaas laftirkeeda soo dhibaato kuma dadka muhaajiriinta ah marka ay talyaaniga gaaraan haddana doonaya inay dalal kale uga sii gudbaan
waa run laakiin taas waxay ku xiran tahay doorashada Soomaalida Soomaalidu runtii waa dad aan iska naqaano ree buura baan iska nahay marka mar walba meeshay tagaanba meel kale uga sii socdaan talyaanigu cilada uu leeyahay waa jiraan oo welfare-kiisu waagi hore siduu wadamadan kale u ahaa ama opportunity-ga laga helo wadamada tan kareetole uu ka yaraa taas run waay dhinaca shaqada iyo magacii laakiin dhinaca soo dhaweynta hadda markan waa wadanka koobaad oo dadka soo dhaweeya sharcina way siiyaan dadkana dadkooda waa u keenaan oo wax faamiligooda ilaa xataa hooyada talyaan wadamada reer Yurub waa yartahay qof xataa hooyadiis loo keenay talyaan waa hooyada iyo odagaagi iyo xaaskaagi iyo faamiligaagi way ku keenayaan sharcina way ku siinayaan
taasi waxaa ahayd Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee kasoo baxa magaalada Rome uu warameysay wariyaha V O A da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
waxaan wanaagsan ayaan dhigisaal idilana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Shirkii dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Nairobi ee Afrika iyo Jabaan ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli. Ka maqnaashaha madaxweyne Magufuli ee shirkaasi ayaa shaki weyn abuuray iyadoo ay warbaahinta dalkaasi Kenya ay hadal hayso xiriirka labada dal. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya ayaa waxay sheegtay inaanu jirin madmadow soo dhex galay xiriirka dalalkaasi. Wariyaheena Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixintan ku eegay arrintaas.
Ilaa intii la soo gabagabeeyey shirkii TICAD ee Japan iyo wadamada Afrika ee dhowrka cisho ka socday magaalada Nairobi, waxaa soo kordhaya warar muujinaya ka maqnaanshaha madaxweynaha dhowaan wadankaasi Tanzania loo doortay Magufuli oo isagu aan shirkaasi soo xaadirin. saameyn iteleega iyo ku yeelanaysa xiriirka wadanka Kenya oo martigeliyay shirkaasi iyo dalka Tanzania oo ay darisiyeen. Raayidka kasoo baxa dalka Kenya ayaa si gaar ah arrintaasi uga hadlay, kasoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Amina Maxamed ay ku tilmaantay arrintaasi inaanay ahayn wax culus oo markaasi Kenya ay ka walwalayso. Magufuli ilaa iyo muddo hal sano ah oo uu madaxweynaha ahaa masoo booqan waddanka Kenya hase yeeshee waxa uu soo diray wafdi lixaale oo dalka qaybihiisa kala duwan ka socda gaar ahaan wasaaradaha sida gaarka ah uu u taabanayo heshiiska waxyaabaha lagu gaaray tikaad iyo arrimaha gaarka ee ka dhexeeya Jabaan iyo Afrika oo Tanzania gacan weyn ay ku leedahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Amina Maxamed, waxa kale oo ay sheegtay in xiriirka u dhexeeya dalkaasi Tanzania iyo Kenya uu yahay mid aad u wanaagsan, isla markaana ay ka wada shaqeeyaan arrimaha dhinaca nabadgelyada, iskaashiga iyo furfurnaanta qaaradda Afrika labadaraale, wadamada ku boobay Afrikada Bari ee East Africa la yiraahdo oo haatan tiradoodu ay sii kordhayso. Muddadii shirkaasi uu socday, madaxweynayaasha ka qayb galay ayaa waxaa ku jira madaxweynaha dalkaasi Uganda oo isagu weli joogay ilaa iyo maalintii shalay dalka Kenya, kana qayb galayay kulamo gaara oo hogaamiyaasha Afrika qaar ka mid ay ka hadlayeen arrimaha xisaab celinta iyo waxyaabaha muujinaya qaabka loola dagaalamo musuqmaasuq oo Afrika ragaadiyey. Waxaana la soo qaaday sababta madaxweyne Magufuli uu uga maqan yahay kulankaasi, balse wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay soo saartay ayaa muujinaya in aanay jirin culays weyn, mana aha dadka ka maqan oo keliya Magufuli, ee waxay tiri Amina Maxamed, waxaa jira madax badan oo iyagu aan imaanin balse soo dirsaday dad iyagu markaasi matalaya. Kulanka lixaad ee tikaad ayaa waxa uu noqday midkii ugu horreeyay qaaradda Afrika lagu qabto, isla markaana Jabaan ay ugu talagashay mashaariic aad u fara badan oo iskaashiga Jabaan iyo Afrika ka mid ah. Magaalada Mombasa oo ay ku taalo dekadda ugu weyn ee dalka Kenya, isla markaana wadamo badan oo Afrikaani ay ka faa'iideystaan, ayaa noqotay meelaha ugu badan ee dhaqaalaha waddanka Jabaan, sida uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo ay ka faa'iideysanayaan iyadoo uu kasoo bilaabanayo koridoorka ama wadada baayax mushtari ee dhanka waqooyi ilaa iyo bariga waddanka Kenya ee Lamu ilaa iyo Siyeelo, una sii gudbi doonta wadamada xarumahoodu ay yihiin Addis Ababa iyo Juba ee Koonfurta Suudaan, kaasi oo heshiis arrimahaasi ku saabsanna markii la gaarayay heshiiskaasi uu barbar socday. Madaxweynihii isaga ka horreeyay Magufuli ee la oran jiray Jakaya Kikwet ayaa waxa uu caan ku ahaa booqashooyinka shirarka caalamiga, halka Magufuli uu aad u koobay safarada dibadda, isla markaana uu tilmaamo inta badan wasiirada baxaya dibadaha inaan loo baahnayn kharashada ku baxaya si loo baajiyana ay dalka Tanzania u matalaan safaaradaha iyo ergooyinka dibadda, taasi oo wax weyn ku kordhinaysa dhaqaalaha waddanka. Safarkii ugu horreeyay ee Magufuli uu dibadda u baxo waxay ahayd bishii Abriil sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegtay xasuuqii ka dhacay dalkaasi Rwanda sanadkii 1984-kii. Yaasiin Ciise Wareere, VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wareere oo warbixintaas nooga soo diray magaalada Nairobi. Dhegeystayaal, markana waxaanu jaleecaynaa dhinacii heesaha. Waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada Hamda Queen iyo his car lover.
Abenta kalu
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toosa ugu dhegeysanaysaan washington. waxaan gudagelaynaa qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban, muuraha mareyka iyo ciyaaraha siyaasha. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warkaha ugu doorka hona.
ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootay, inka badan 30 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta lala beegsaday hoteelka S Y L ee magaalada Muqdisho oo ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada Soomaaliya. qaraxa ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo derbiga hoteelka lagu dhuftay. agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ee amiin ee magaalada Muqdisho, Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam, ayaa v o a da u xaqiijiyey inay qaadeen meydadka 22 qof oo ay ku jiraan 6 dumar ah iyo dhaawaca 30 kale. sidoo kale waxaa jiray dhaawacyo soo gaaray xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaan, waxaana ka mid ah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka Badda Nuur Faarax Xirsi, iyo wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaag.
afartan howlgal samatabixineed oo xidhiidhsanaa ayaa waxaa isniintii laga fuliyey xeebta waqooyi ee dalkaasi Liibiya. qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay-ado kaleeto oo ay wada shaqeeyaan ayaa waxa ay sheegeen in howlgalladaasi ay kusoo badbaadiyeen kumanaan qof oo taribyaalho isugu jiray Soomaali iyo Eritrean. dadaaladan ayaa waxaa laga duubay muuqaalo video oo muujinaya qaar ka mid a dadka tahriibayay oo kasoo boodaya doonyo nooca kalluumaysiga ah oo ku soo daadanaya badda si ay u dabaashaan oo u gaaraan markabka kooxaha gurmadka samaynaya. sidoo kalena waxaa jiray dad iyagu watay caruur yaryar oo la saaray markabkaasi gurmadka ahaa.
madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa cambaariyey howlgalka militariga Turkiga ay ka wadaan dalka Siriya, isaga oo sheegay in laba faragelin oo iska soo horjeeda oo dalkaasi lagu sameeyo ay sii hurinayaan dagaalka waddankaasi ka socda. hadalkiisa ayaa yimid maalin kadib markii xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ash Carter uu ugu baaqay Turkiga in ay diiradda saaraan dagaalka ka dhanka ah Daacish oo aysan la dagaalamin Kurdishka xulufada la ah Mareykanka, kuwaasi oo sidoo kale kooxda Daacish kula dagaalamaya gudaha waddanka Siriya.
qaramada midoobana waxaa maanta ay kor u qaaday qiimeynta ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii dalkaasi Yemen 18-kii bilood ee ugu dambeeyey, taas oo haatan ay gaarsiisay ilaa iyo 10,000 oo qof, halka dagaalada Yemen ay barakiciyeen malaayiin kaleeto, kuwaasi oo u baahan gargaar bini'aadminimo. xiriiryaasha gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay ayaa waxay u sheegeen wariyaasha inay dhici karto in tiradu intaasi ay kasii badato. ka hor tiradan cusub ah ee maanta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa hore waxa ay ugu sheegeen in tirada dadka ku dhintay dagaalka Yemen ay gaarayaan ilaa iyo 6,000 oo qof. dagaalada dalkaasi Yemen ayaa waxaa ku lugla kooxaha xuutiyiinta oo taageero ka helaya dalkaasi Iiraan iyo xukuumadda dalkaasi Yemen oo u hogaamiyo madaxweyne Cabdirabi Mansuur Hadi. sidoo kalena dagaalka waxaa duur weyn ku leh isbaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo oo gacansiinaya xukuumadda Yemen oo weeraro xagga cirka ku haya kooxaha mucaaradka.
intaasi aynu kaga gudubna dhegeystayaal qodobadii wararka ugu doorkaroona markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbeddelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyo ay leeyihiin oo ka shaqeynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. Waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamuud Geedi aw Hilowle oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheikh Shariif, Sheikh Ahmed iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka. waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
mahad dhamaantir allay u sugnaatay. intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka ugu jira dooda, waxaan kaloona halka ka amaanayaa baada VO-da oo ugu horeysa adiga Yaasiina. da'da aan jiro ayaa idab raysa oo ma rabo inaanu wax ka seexee ummadda niyajibi kara aanu halka idaacad u soo marsiiyo ama VO-da u soo marsiiyo. haddana dibka jira ma qari karaayo. waxay tahay waxaanu danahay Soomaali gobolka sala kala degnaado dac ka sala kala ahaado. haddana Soomaalina waxaa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yidhaan Soomaaliya waa dahab. anugu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya waa daawo. marka adirsa aan leahay ni daa ayaan ahay. waxaanu ku noolahay waddanka Maraykanka oo aan haysaa dhashiriisa. markaan joogo waddanka Maraykanka waxaa ku yaala magaalada aan deganahay isbitaalka Maraykanka ugu qaalisan ambal ugu magacaadhay Rheumatic Clinic. maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Maraykanka. markaan Soomaaliya imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaaday oo ku caafimaad qabaa. waddankii markaa sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ah Ilaahay deerahan doosiyadan Soomaalinahay iyo waxaa ka taagan oo ah xagga maamulka dowladda haddii noqoto tan federaalka iyo haddii noqoto tan maamul goboleedyada. wax ku dhiiri gelinaya maahan, waa wax aad ku niyo jibinayo. waddanka waa daawo, laakiin markaad fiiriso dowladda ka soo qaada dowladda federaalka ah sida ay hadda wax u socdaan waa wax qaldan. mara jiraan ma ii muuqanay kulli aniga calaamada muujinaya inay wax saxmi doonaan dhawaanahan inkasoo deelahay awoodda uu leeyahay wuxuu doonaa samay karaayo.
waad maqlaysaa Cabdirashiid Buule Gooni, sidee ayaad u aragtaa dib u heshiisiinta Soomaalida?
waa bismillaah, anigu waxaan ka mid ahaa odayaalka Soomaaliyeed ee gobollada Jubbooyinka iyo NFD kasoo jeeda ka mid ahay. waxaan u arkaa qaabka ay wax u socdaan, anigu waxaan u arkaa qaabka lagu gaari lahaa Soomaalinimada. waana sababayn markaa la waara garashadeeda waxay la tahay iyo wixii aan u soo joogay. haddii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray. Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay. ani waxaan u arkaa habkii Soomaalinimadii iyo dhaqankayaga lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nalaam la soo dhiso. hadda waa noo bilow khaldaad badan baa ka muuqan karo. khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo. hadhowna hadhow dowladda haddii dhexe gelgelato ay wax noo kala hari karaan, tuulada ay soo hari karto, degmada ay soo hari karto, dow ay noo soo hari karto, daaqa noo soo hari karo, odayaalkayagii iyo dhaqankayagii hore ee Soomaaliya ku jirtayna uu waqaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka in talada loogu celiyo, tuulada geedka lagu celiyo, dowda in lagu celiyo, xoolaha in lagu celiyo, hab aan ku badbaadsan karno oon oga soo kaban karno hababka liberaalka iyo salafiyada ay noo yar keenan aan oga badbaadi karnaan u arkaa federaalka inuu yahay tallaabo Soomaalida hore ay ugu qaadayso.
may wariye ima muuqato in heshiisay balse in la heshii karay rajaas waan qabaa. sultaanku meeshuu ka leeyahay waxba wanaagsan waxba soconaya, fikraddiisu waa soo dhaweynaya, waan u madax banaan yahay in wax wanaagsan la saadaaliyana waa ku raacsanahay. balse aanu weydiiye had waxa dhacdan ognahay dawladda federaalka ah oo baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninka sahay wasiir aan baa wixii ka sii hooseeya marka loo diibo xil loo diibo uma aqtigareeyo ambo mamatoola inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaaliya oo 12 milyan wasiir u ahe wuxuu ku koobay ambo u baran yahay qoyskiisa degdeg ka soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelinay marka maamul goboleeda la yiraaho waxa arkaysaa maamul goboleeda ruto soo sheegno oo dad Soomaalinahay aan hadii da maragtay aan shar loo gelinay waxa la dhigi karaa qolo ka soo markii la istiraad dibka dhaca ayaa qolo meeshii xaaladda gaasay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxa arkaysaa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasoo wuxuu ignore gareeyay abadeenay gareeyay calankii buluug ahay Soomaali loo isugu yeelan rabay markaasoo calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysaa iyadoo la soo dhaweeyay in masuul ho maamul goboleed oo maareeyay madaxweyne ah ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda madaxweynaha soo dhaweeyay amba wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sara markaasoo calankii Soomaaliyeed ayaa laga heli oo laga helaya maamul goboleedka jira calankiisa kaliya waxa isqabanaya maamul goboleedki iyo waxa isqabanaya dawladda dhexe wuxuu oranayaa dawladda dhexe aniga maartay masuuliyad dheer iyo hadalkeer balan qaadi kare waa inay maartay goobjoog ka ahadaan ambay noo kala dabanad qaadaan iyo dabanad qaadaan ambay wakhtiga iga dhaqdaan dawladan maanta u naqaana saaxibka shaal aanu dhigay cadawga Soomaaliyeed
beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos la soo shiiyo oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso waxa uu aaminsan yahayna la yiraahdo hadhowna ay aaminsiin karto beelaha Soomaalida farqiga u dhexeeyo beelaha deegaanna badan degan beelaha deegaanna yar bay degan yihiin dastuurku waa lagu qoray waxa la yiri baynoortiga intaas la sii dadka yar beelaha yaryarka ah xuquuqdaas ay leeyihiin kuwa badan intaas ay leeyihiin waa sax waxa weeye inaanan uqdad hadhow ka qabin anoo hal tuulo ka soo geli karo iyo nin helika iyo beel heli karto ilaa 20 degmo inay ka soo gasho farqiga asaga waxa daweynayo markii lagu celiyo deegaanka war inta degmadan deganay ay inta dowdan cabtay soo heshiiyo habka Soomaal wasiirku wax dhiba ma leh inuu deegaan iyo beel ka soo jeedo laakiin sharciiga iyo nidaamka noo qoran iyo dawladda dhexe ku shaqeyn wax maayo
su'aashan ku
idii dib u heshiisiin maayo waxaan u arkaa 4.5 kan waxaan u arkaa wax laga soo gudbi hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka 4.5 ku waha seer dadku isugu keeraa unbay madasho gool masal la dhigaayo ah wargeedka seen ku tagnaa buu aha laakiin aanu waxaan arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga iyo diintana iyo diintanada iyo nidaamkanaga la waafajin karo aana ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa iyo tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siban aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq
ugu dambeyntii maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisiin
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waa in wax ka barataa 25 sano ayaanu siyaasad isu maajgareysan ba isu dhow ayaa wada ku soo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka laga ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su'aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalinimada iyo dhabka tahay oo aan qabiil jiidanay oo aan siyaasad goor jiidanay kursi jicil jiidanay oo san jiidanay maarta qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigi Soomaali lahay qiimihi iyo karaamay leedahay ciddi u soo joogtay maanta waa in loo baadi gooba oo la dhisu raadiya ee la yiraahdo maxaa xaalad oo kale saasay ku ma karaysa laakiin intay tahaba termkaas waxa joogay ninkaas oo joogay intaas oo intuu ka sameeyay ka sameeyso intaas oo joogay waxa ku sameey weli geeri Allah iska dowree gaasan ku jireenahay hadaan Soomaalina waa in Ilaahayna loo noqdaa Ilaahay tala saarana sida wax ku socday hadana laga bedelaa si lagu bedelaa waa laga tashadaa
aadii aadayad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud geedi aw heewle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa wadanka mareykanka xildhibaan dawladdi ku meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmedna ka soo noqday xildhibaan iyo cabdirashid buule gooni sabab oday dhaqameed ka soo jeeda gobolada jabooyinka doodi gaamle intahayno joogtay tan mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Isa Wardere oo dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi nala socodsiinaya ee dhigisanaysan dhigisel wili waxa nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA da markana waxaad ku soo dhawaataan
barnaamijki waa umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan waxaa 100 sano jirsaday beeraha lagu nasto amaba jardiinooyinka dalka maraykanka waddankan waxaa ka jira 90 jardiino oo si gaara loo ilaaliyey hay-adda arrintan u qaabilsan oo lagu magacaabo National Park Services ayaa waxay hoos tagtaa wasaaradda arrimaha gudaha haddaba taariikhdii hay-addan la aasaasay ayaa waxaan ka waraystay Haashim Yoonis oo ah maamulaha dugsiga Best Academy ee gobolka Minnesota horeyna ugu tartamay maamulka adeega jardiinooyinka ee magaalada Minneapolis
horta August 2020-keedii waxay ahayd 100 sanad guuradii Park Board System ama sida loo yaqaano National Park Service taas uu madaxweynaha Woodrow Wilson uu saxiixay in uu aqoonsado 35 National Park oo ku yaala Mareykanka taasoo ah tallaabo weyn laga qaaday sanadkii 1916-kii oo aad iyo aad u caawisay dadka magaalooyinka khaas ahaan degan sidii ay ugu dalxiisaan jardiinooyinka ama parkiyada
gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ku dhaqanay ay degan yihiin ayaa lagu naaneysaa gobolkii 10,000 ee harood iyadoo magaalada Minneapolisna ay kaalin muuqata ka qaadato adeegaasi beeraha lagu nasto
magaaladeenna tusaale ahaan Minneapolis Minneapolis Minnesota waxa ku yaala konton jardiinooyin ama konton parkiya ku yaala kontonkaaba waxa la yidhaahdaa every 8 block ama 8 wadaba waxaad ku arkaysaa park baad ku arkaysaa loogu talagalay dadka xaafada degan ama degmooyinka degan in ay ku raaxaystaan raaxada waxaa laga hadlayaa kubadda lagu ciyaarayo lugta basketball lagu ciyaarayo indoor iyo outdoor lagu ciyaarayo meelaha lagu dabaalanayo meelaha golf lagu ciyaarayo marka waxa lagu talagalay in lagu dalxiiso taasoo ah khaas ahaan magaalada Minneapolis 4 sano oo isku xigta since 2012 ay noqotay state-ka ama khaas ahaan Minneapolis magaalada parkiyooyinkoodu u yahay number 1 park system in the United States taasoo ah koobaad ay ku baxeen 4 sano oo isku xigta taasoo ah wax khaas ahaan aad loogu faano hadii aan nahay reer Minneapolis Minnesota
haddaba inteen leeg ayaa Soomaalida gobolkaas ku nool gaar ahaan reer Minneapolis ay uga faa'iideystaan adeega beerahan lagu nasto
horta jardiinooyinka khaas ahaan Soomaalidu magaaladan degan aad iyo aad bay mataqaan advantage uga qaataan taasoo ah in lagu ciyaaro tusaale ahaan samarka kubadaha cagta lagu ciyaaro ama parkiyashan laga hadlayo ma aha kaliya meel dibadeed waa meel parkiya oo lagu ciyaarayo gudaha xitaa facilitation ay leeyihiin oo loogu talagalay kubadda cagta ama kubadda gacanta ama volleyball ha noqoto lagu ciyaaro taasoo ah in ay khaas ahaan Soomaalida degan Minneapolis aad iyo aad ay uga faa'iideystaan programyada la bixiyo inkastoo ay u baahan yihiin khaas ahaan jardiinooyinka Minneapolis ku yaala in ay takhasus saaraan waxyaala dhaqaneed oo u baahan dhalinyarada ama gabdhaha Soomaaliyeed ay u baahan yihiin baa jirta taasoo badanaa ay waxyaala badan horta ayna ka bixinin laakiin ay isku dayayaan in ay sameeyaan waxyaala hidi iyo dhaqan ku saabsan ay caruurteenu khaas ahaan Soomaalidu ay kaga faa'iideystaan waana meel muhiima intii ay caruurta meelo kale ay aadi lahaayeen ama meela suuqa ama meelaha ay istaagi lahaayeen in ay ka qaataan fasalo ama noqotay ama exercise noqoto ay ka qaataan ay ka isticmaalaan
waan gartay adu waa tartantay sida cadmaadan guuleysan ujeedadaadu maxay ahayd maxaad doonaysaa inaad isbeddel ku sameeyso
horta anigu parkiga waxaan u shaqeeyay ilaa 2 sano iyo barban u shaqeeyay waxa igu dhaliyay in hortan jagada aan u tartamay waxa ahayd 2013 isbeddel weyn inaan ku sameeyo khaas ahaan park systemka taasoo aan arkay shaqaale ahaan in xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin tusaale ahaan programyada ama waxyaalaha loo sameeyo ay aad iyo aad ugu liitaan ama programyo ha noqoto ama activity ha noqoto ama shaqaale ahaan ha noqoto waxaad arkaysaa parki dhan oo mataqaana 100 arday hal mar soo galayso laakiin 2 ama 3 shaqaale ka shaqeynayaan xaafadaha Soomaalida marka aad fiirisid laakiin xaafadaha cadaanka ah marka aad aadid waxaad arkaysaa 10 iyo 20 shaqaale ka shaqeynaya iyaga oo 100 ama wax ka yar dhalinyaro ama ajnabi soo galaya taasoo aan u aragno khalad sababyaalaha aan u tartamay waxyaalahaas ka mid aha insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan waxa weeyaan actually 2017 sanadkan soo socda waxaan rajaynaynaa dhalinyaro Soomaaliya wiilal iyo gabdho isku jira in ay tartamaan sidii ay isbeddel u sameeyaan bulshadooda ay u caawiyaan magaalada khaas ahaan dadkooda.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay adeega beeraha lagu nastay ee Maraykanka oo 25-kii bishan August 100 sano jirsaday. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii Umuuraha Maraykanka uu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno, naadiga Chelsea ayaa waxaa isku dayaysaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee naadiga Inter Milan Marcelo Brozovic, iyadoo Antoni Conte tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea uu isku dayayo inuu xoojiyo khadkiisa dhexe. Waxaa la sheegayaa wararka Ingiriiska ka imaanaya oo ay tilmaamayaan in Chelsea ay doonayso ciyaaryahankaasi, isla mar ahaantaasina ay diyaar la tahay in ay ka bixiso 25 milyan oo lacagta geniga sterlinka kadib markii naadiga Inter ay la soo saxiixtay ciyaaryahanka waddanka Portugal u dhashay Joao Mario. Conte waxaa la sheegayaa inuu doonayo inuu tamar badan geliyo kiisa dhexe ee naadiga kubadda cagta Chelsea oo hadda si wanaagsan ku bilaabatay horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxaa sidoo kale Chelsea la rajaynayaa inay la soo saxiixato ciyaaryahanka daafaca dalabka bidix ka ciyaara ee Marcos Alonso. Wadaha xulka waddanka Ingiriiska iyo kooxda kubadda cagta Manchester City oo xaalkiisu naadiga City uusan ahayn mid wanaagsan ayaa la sheegayaa in qaab ama ahaan ugu biiro naadiga Torino, iyadoo la rajaynayo in tijaabo caafimaad uu maro naadiga kubadda cagta ee Torino ee waddanka Talyaaniga. Guuldaha 29 jirka ayaa xaalad aan wanaagsanayn la soo daristay kadib markii tababare cusub loo wareegay hoggaanka naadiga kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola. Joe Hart ayaa waxa uu si weyn u doonayay in naadiga City uu isaga tago kadib markii uu noqday dooqa saddexaad ee naadiga City ee dhinaca guuldayaasha. Waxaana ka horeeyay Claudio Bravo dhawaanta naadiga kubadda cagta Manchester City ay la soo saxiixatay, iyo Willy Caballero oo hore u ahaan jiray dooqa labaad ee naadiga kubadda cagta Manchester City. iyadoo toddobaadkan la rajaynayo in la ciyaaro isreebka kulmo ka tirsan koobka adduunka ayaa xulka dalka Argentina waxaa la sheegayaa inaysan caddayn xaaladiisa haddii Lionel Messi uu safan doono kulanka ugu soo horreeya ee Argentina ay la yeelan doonto xulka waddanka Uruguay. Argentina ayaa martigelin doonta Uruguay khamiista soo socota, waxaana marka kadib talaadada ay la ciyaari doonto xulka waddanka Venezuela. Lionel Messi oo hore ugu dhawaaqay inuu ka fariisto ciyaaraha caalamiga ah ayaa dib uga laabtay go'aankaasi dhawaantan kadib markii tababare cusub loo magacaabay xulka dalka Argentina ee Edgardo Bouza. Waxaana kulankii ugu dambeeyey ee Barcelona ay la ciyaartay naadiga Atletico Bilbao la sheegay in dhaawac dhinaca lugta uu kasoo garay Lionel Messi, xaaladiisa caafimaadna aysan caddayn haddii uu safan doono kulamada ay Argentina dheeli doonto. Iyo in kale, waxaase war Barcelona kasoo baxay ku sheegtay in Lionel Messi uu safray waddanka Argentina ayna xaaladiisa si hoose ula socon doonaan. Tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Carlo Ancelotti, haddana hogaamiye naadiga Bayern Munich ee waddanka Germany, ayaa waxa uu sheegay in xilli ciyaareedkan uu saadaalinayo horyaalka dalka Spain ay ku guuleysan doonto naadiga Real Madrid. Waxa uu Carlo Ancelotti sidoo kale uu saadaaliyey in Cristiano Ronaldo uu noqon doono goolhaliyaha ugu sarreeya la liigaha dalka Spain xilli ciyaareedkan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogto.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaana soo jeedinayay ciyaaraha halkaad uu nagala socotaana waa Washington. Haatana Axmed Cali Sheekh oo studio ugu heliya ayaan ka codsanayaa hadba inta waqtigu nuu saamaxo qodobadii warka ugu doorkaroona.
Mahadsaned Dandurey. Ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootay, in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta lala beegsaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho oo kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada. Qaraxa ayaa waxaa loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo derbiga hoteelka lagu dhuftay. Agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ee Amiin ee magaalada Muqdisho, Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam, ayaa u xaqiijiyey VOA-da in ay qaadeen meydadka 22 qof oo 6 ka mid ay ahaayeen dumar iyo 30 qof oo kale oo dhaawac ah. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa la geeyey isbitaalka Madiina iyo isbitaalka Dar al-Shifa. Shirar kala duwan ayaa ka socday hoteelka markii weerarka lala beegsaday, waxaana ku sugnaa mas-uuliyiin xukuumadda iyo baarlamaanka ka tirsan. Waxaa dadka dhaawaca uu soo gaaray ka mid ah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, oo dhaawac fudud uu gaaray wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi, iyo wasiiru dowlaha gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa.
Aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh. Haatana waa heestii Sodon.
aan qabinada qarsoon darata tala qoyde waxa dirso qoyde aruro igu daaye Mahanda minara tarson, tarata tala poede, mahatir so kode, tororo iguta e. Isuman kenge dege, naftai di de khayo, manava, manava anante kere. Naftaydi balan darsho igu daray to haway Intuma kayga degay naftaydi de qayo marnaba aanantay kareen Eto ta sorogmaday naftaydi balan darsho igu daray to haway da da una haye waxan ka toonay degel dega dur kale aho dadiyo to yaba ka ko ay waxan tiday warka sidoo gusti turko da una haye waxan ka toonay degel Dega tur kalena ho, dadiya tu ya waka ko ay. Darale darwish raged, tamir kiyo aya hayga. Duni da kanu guchela, dadiyo mayla donatar.
Iska siya ho ay, suuda jira uqada yena nima yasin. Iyo abdi hulan waxa ay gabagaba uyihini da adeni habin nimo waaniga. Iyo dandure iyo Mohamed Abdi Sandero ninku dafaya sida siyo nabad galiyo.
Darale habar tugat, darata teris nayo, darmanti achala, ila to ta kohiri.
Dalabki achala yo, dayahi atun koho, isoton tadab gale. I'm gonna